saya telah menerima usul sebenarnya Tanjung Karang dan juga daripada usul daripada Gua Musang pada Jumaat yang lalu, dan isi kandungan saya faham. Yang Berhormat amat kecewa atas tuduhan yang telah dilemparkan oleh Tan Sri Gelonggo terhadap Yang Berhormat Berdua pada dalam ucapan beliau pada 21 bulan Mac yang lalu. Yang Berhormat menafikan tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah belaka. Namun, saya telah membaca handset dan meneliti apa yang disebut oleh Tan Sri Gelonggo. Bagi saya, yang diucapkan itu amat serius terhadap apa yang terhadap Berhormat Yang Berdua dan juga Menteri dan Perdana Menteri dan Kerajaan. So, saya nak maklumkan di sini bahawa Dewan ini bukan mahkamah. Dewan ini bukan mahkamah. Namun, kita berjalan atas berfungsi kepada panduan peraturan mesyuarat yang sama-sama kita bina dan persetujui dan Perlembagaan Persetuan. Jadinya, keputusan mesti dibuat dan tindakan mesti diambil sama ada terhadap Yang Berhormat Berdua maupun Tan Sri Gelonggo, kerana perkara-perkara yang dihadapan kita ini amat berat, yang melibatkan maruah dan kredibiliti Yang Berhormat, Kerajaan, Perdana Menteri dan Parlimen. Saya mempunyai dua option sebenarnya. Satu ialah setelah mendengar dan mendapat semua penjelasan dari semua yang terlibat dari kedua-dua belah pihak, saya boleh gunakan peraturan 36.12. Menghadapkan Yang Berhormat, kejayaan kuasa, hak dan kebebasan, dan keputusan dan hukuman akan ditentukan oleh jawatan kuasa ini, atau saya boleh tubuhkan satu jawatan kuasa baru seperti dibenarkan oleh peraturan 80A. I have two choices. Straight menghadapkan Yang Berhormat dan Yang Berhormat-Berhormat ke jawatan kuasa peraturan mesyuarat, ataupun saya boleh tubuhkan jawatan kuasa di kalangan ahli di dalam dewan ini. Jadi ingat Yang Berhormat, hukuman sekali ini akan berat. Pasti saya akan kenakan hukuman berat, kerana telah saya berkali-kali memberi amaran dan ingatan agar semua isu politik mesti dibahaskan, didebat, dipertarungkan di atas pentas di luar. Itu pentas politik, bukan di dewan ini. Jadi, saya juga telah mengatakan jangan gunakan masa kita di sini untuk main politik dan kepartian. Masa dewan yang mulia ini hendaklah kita gunakan untuk berbincang, bahas, berunding isu negara dan isu rakyat terbanyak. Baik, seperti yang beberapa orang katakan tadi, very clear. Saya akan deal one by one. Apapun juga, kita mempunyai mekanisme yang cukup jelas. Jadi saya akan gunakan itu semua, dan apa-apa juga keputusan, bukan keputusan saya, keputusan yang dibuat itu ialah oleh jawatan kuasa. Saya cuma melafazkan keputusan itu di sini. Jadi untuk itu kita ada 3 hari lagi. InsyaAllah saya akan meneliti apa juga, malah saya telah baca word by word daripada handset oleh Tan Sri Gelonggo, dan saya telah pun menulis kepada beliau untuk mendapatkan fakta-fakta yang telah pun beliau sebut itu dengan membuktikan bukti-bukti yang jelas agar saya dapat deal yang tu. Dan lepas itu saya akan call Yang Berhormat Gua Musang dan Tanjung Karang untuk tindakan selanjutnya. Dan kalau dapati Tanjung Karang juga bersalah dan juga Gua Musang juga bersalah, dua-dua juga akan dihadapkan ke jawatan kuasa. So let me deal one by one first.